сөзіңді қалай ұғарсаң, жақсылығын көрмесең. Қасыңды қалай ұғарсың, таршылығын көрмесең. Әйелді қалай ұғарсың, отына жанып көрмесең. Балаңды қалай ұғасың, жаныңды жылып бермесең. Әке деп қалай айтарсың, өнерге баулып өтпесей. Ана деп қалай айтасың, жаныңа суақ сеппесей. Ата деп қалай айтасың, шежіре болып ақпаса. Апа деп қалай айтасың, көнеңді жамап жатпаса. Қызым деп қалай айтарсың, өрнегін жүндеп құрмаса. Келін деп қалай айтасың, ененің бетін тырнаса. Өтеді күнің жылаумен, өз ұлың тілді алмаса. Өмірден күдер үзерсің, немерең егер болмаса. Дүниеге қонақ адамзат, өмірден бір күн озады. Көркіне қарап қыз алған, бір күні санын соғады. Киім жолдас болмайды, жыртылады, тозады. Дүние жолдас болмайды, қолдың кірі ол дағы. Мүлкің жолдас болмайды, өлсең есіз қалады. Көркің жолдас болмайды, қартайғанда солады.